Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų laidoje viešnė ir pagal mūsų tradiciją ji taip pat prisistatys pati. Prašau.
Aš esu Audra Simanonytė arba Audronė, žurnalistė ir dainininkė, dainų autorė ir atlikėja.
Verslumo dvasios laidos autorius Augustinas Rakauskas teigia, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo situacijų suvokimo greitis priklauso nuo to, kiek išvystytas jo jausmo protas, kokį poveikį esamų momentų sielos būsenus virpesiai daro aplinkai ir kaip jį atsako. Jis teigia, kad kiekvieną savo gyvenimo būdu susikūrėme savo gyvenimo laiko savoką. Būtent apie šito laiko savoką, kurią mumise pirmiausia formuoja jausmas. Audrius, pakalbėkim šiandieną mūsų laidoj apie jausmą. Mes neslėpsime, kad esame bičiulės ir viena į kitą kreipsimės tu. Prašau, papasakok mums, kaip jaučiasi, būtent kaip jaučiasi lietuviai už vandenyno.
Yra daug žmonių, kurie sako, net nenoriu pagalvoti apie gyvenimą Lietuvoje. Tai dažniausiai tai yra žmonės, kurie stipriai, neasmeniškai, socialiai žeisti žmonės. Pažeminti darbdavių, negalėjo išsimaitinti, dirbti.
Tau tenka bendrauti su lietuvaičiais. Bendraudama su jais, galėtum papasakoti, kas vyksta žmogaus viduje, kaip jame subręsta tas apsisprendimas. Jisai dažniausiai tikriausiai gimsta iš nevilties, negu kad iš vilties kažkokios, o gal atvirkščiai.
Labai įdomiai suformulavai klausimą, iš tikrųjų, iš nevilties ar iš vilties. Aš turbūt sakyčiau, kad ir viena, ir kita netgi. Kadangi ta neviltis, kuri, sakykime, didelė kategorija žmonių, kurie išvyko, apima Lietuvoje, automatiškai sukuria viltį. Čia, aišku, kalambūriškai galbūt skamba, bet ji kuria viltį, kad kažkur bus geriau.
Visi žinom, kad žmonės išvažiuoja spaudžiami įvairiausių problemų. Tačiau visų jų pagrindas yra jausmas, saugumo jausmo poreikis. Gal parodyk tą schemelę, kaip žmogus atvažiavęs, turintis tikslą išmaitinti šeimą, gauna galimybę susikurti šitą pirmą pradį saugumo pojūtį.
Tu atvažiavai į Ameriką ir jau keli mėnesiai esi ir šiek tiek kalbė angliškai ir šiek tiek supranti tą sistemą ir tu staiga neturi ką valgyti. Amerikoje tau nereikia eiti ir žudytis, nes tu neturi ką valgyti, nes tu visuomet gali uždirbti tuos keletą dolerių. Amerikoje yra viskas labai paprasta. Neturi darbo, tu susirandi kažkokį elementarų darbą. Imkime, apie ką kalba visa žiniasklaida, visa ligonių slauga, vaikų priežiūros, vairavimai, statybos. Tai yra tie darbai iš tikrųjų palyginti lengvai randami ir jie gali išmaitinti šeimą. Ir netgi šeimą, aš jau nekalbu apie asmenį. Tai yra paprasti dalykai. Bet tik vėlgi, tu turi būti ten kažkurį laiką šiek tiek suprasti angliškai, šiek tiek jau bendrauti su bendruomenė, kuri žino sistemą ir į tą sistemą įsisprausti. Tai kitaip nebūtų įmanoma suvokti, kaip gali išgyventi rusai, lenkai, lietuviai, kurie gyvena 5, 10, 15 metų ir nekalba angliškai.
O ką reiškia žinoti sistemą?
Būtent, kad aš, pavyzdžiui, papasakosiu pačią paprasčiausią istoriją, atvažiavo žmogus taip, kaip stovi, nusileido iš Lietuvos, neturi nei dokumentų, nei kažkokio supratimo, kaip egzistuoti toj šaly ir jam reikia valgyti. Ir jis nori pradėti naują gyvenimą. Skamba iš šalies žiūrint, atrodytų labai naiviai, kaip tu pradėsi naują gyvenimą, tu neturi dokumentų, tu turi ten vizą keletui mėnesių. Ir viskas, jis papuola į tam tikrą ratą žmonių. Į lietuvių, pavyzdžiui, į žmonių, kurie yra nusteikę draugiškai arba pakankamai draugiškai, ir jam pasako, dabar tu turi daryti tą, tu turi daryti tą, ir ta paprasta sistema, tu turi išsilaikyti. Aš kalbu tą sistemą, kuri egzistavo anksčiau, dabar į Ameriką mažiau žmonių važiuoja, bet pirmiausia, jeigu tu nori egzistuoti Amerikoje, tu turi turėti vairuotojo teisės. Tau parodo, kaip jas išsilaikyti. Jeigu tu nemoki angliškai, tau parodo popieriuką, kurį tu turi išmokti mintinai ir baksnuoti ten pirštu. Ir, žodžiu, tau vis tiek padės, kaip tą padaryti. Paskui tu turi nusipirkti mašiną. Paskui tu turi paskambinti į tą agentūrą ir ten pakalbėti, kad ir rusiškai, kad ir lenkiškai. Ir tu susirasi kažkokį darbelį, kad tu jau kitą savaitę uždirbsi 100 ar 2 ar 500 dolerių ir jau tu valgysi. Ir taip toliau.
Kai gali per savaitę laiką užsidirbti 100 dolerių, tikriausiai šitas pojūtis tų pinigų.
Ne 100, aišku, daugiau. Aš turime
to saugumo tikriausiai pakeičia praktiškai visą vertybinę sistemą žmogaus, kurią jis turėjo. Klibina jo tos stereotipus. su kuriais jisai atvažiavo. Dėl šito jausmo, saugumo, jisai jau yra pajėgus atsisakyti to, kas buvo ten jo tėviniai.
Tas saugumo jausmas iš tikrųjų jis duoda daug. Ir pavyzdžiui, aš kaip pavyzdį pasakysiu vieną iš tų iš daugelio pavyzdžių. Pavyzdžiui, viena iš mano pažįstamų, ji Lietuvoje buvo mokytoja. Turėjo 3 vaikus. Ar tai išsiskyrus, ar vyras miręs, aš nežinau. Kaip mes žinome, kad kartais tėvai nemoka alimentų ir tiesiog jie absoliučiai moteris buvo kampe. Ką jie daryti? 3 vaikai, visi mažamečiai, paaugliai ir... Ir jis taiga paskui, sako, aš atvažiavau čia, visiškai nemokėdama kalbos įsidarbinau, prižiūrėti kažkokią močiutę ir staiga aš gaunu tą atlyginimą. Mano vaikai sėdė pas mamą, kas aišku yra labai blogai, bet dabar jau technologijos, skaipas, aš kasdien bendrauju ir sako. Ir mano vaikai vėl pavalgė ir vėl aprengti ir mokosi mokykloje ir aš mama galiu pasirūpinti. Aš net neįsivaizduočiau, žinai, ką galima prieš pastatyti tam dalykui, kada jį tiesiog negalėdavo išmaitinti nei mamos, nei vaistų nupirkti mamai, nei vaikų. Tiesiog žinoma, tas yra. Tikrai mes susidurėm daugumos žmonių, jeigu paklausnumėt, jie pasakytų panašias istorijas. Tikrai panašias.
Kas vyksta tada su jais? Kas jūs atsiranda naujo?
Labai sunku pasakyti, daugybė dalykų. Atsiranda ir gerų, jeigu tai bus leistina, man iš mano asmenės pozicijos vertinat, arba iš mūsų visų, kurie ten.
Taip.
Ir atsiranda blogų. Geri dalykai, ką aš minėjau, tai yra saugumas, tai tu žinai, kad tu, jeigu ne šiandien, tai už savaitės arba už 2 gali turėti darbą. Kita pusė. Atsiranda tai, apie ką dabar po 10 metų jau kalba labai daug mano pažįstamų žmonių, kad atsiranda priešingas dalykas, kad tu tarsi voverė pasijunti bėgantį rate. Nuo čekio iki čekio, nuo mokesčių iki mokesčių. Ir aš nežinau, ar tuos dalykus jaučia žmonės Lietuvoje. Aš manau, kad turbūt jaučia visam pasaulyje, kuomet yra darbai mažai apmokami. Jie pajunto momentą, kada jie nebegali išsivaduoti. Ir tai ta laisvė, kurią jie važiavo, juos pagavo ir pasidarodė, kad nebėra laisvė. Tuomet po kažkurio laiko atsiranda tėvinės ilgesys, artimųjų ilgesys, nes labai daug žmonių neturi dokumentų, negali važiuoti. Paskui prasideda kiti dalykai, kada yra įvairiausiais būdais stengiamės susitvarkyti dokumentus, yra vedybos. Daugybė dalykų, aš nežinau savo, kiek Amerika yra specifinė šioje srityje. Aš manau, šiek tiek specifinė, kadangi Europoje iš karto žmonės važiavo jau turėdami galimybę dirbti. Ir paskui atsiranda tai, kad jie neturėdami dokumentų, jie negali parvažiuoti namo. Ir po to sekantis etapas pradeda mirti artimieji ir jie turi daryti tuos, aš sakyčiau, šiuo atveju tokius labai sunkius sprendimus yra žmonių, kas negali parvažiuoti į laidotuvės artimųjų, nes kitaip jie praranda viską, ką jie ten susikūrė ir.
Ta sistema, kurią jie aptarnauja, juos aprūpina saugumo jausmu. Saugumo jausmas turi tokią tendenciją niveliuoti visus kitus jausmus. Ir ilgesys šiai sistemai yra nepageidautinas. Kokie procesai vyksta tuomet su žmonėmis?
Yra 2 kategorijos žmonių, bent jau aš pažįstu 2 kategorijos žmonių. Vieni, kurie labai ramiai nenuvažiuoja tas laidotuvės ir nieks neįvyksta, tuo momentu atrodo. Reiškia, juose jau kažkas įvykė praeiti, kaip ko mes nepastebėjom.
Nieko nevyksta, audrų tik tai tuščioj vietoj. Žinai, kaip būna mirties laukai. O kalbant apie žmonių jausmus, ką reiškia, nieko nevyksta?
Reiškia, kad kažkokiu būdu kažkas juose mirė, aš įsivaizduoju, mano akimi žiūrint. Ta prasme, bent jau kaip aš įsivaizduoju, stengiuosi, kaip mes kalbėjom, nemoralizuojant, bet galbūt iš savo vertinant. Jeigu miršta tavo tėvai ir tu negali važiuoti laidotuvės, tai kitą žmogų gali sulaužyti. Kiti važiuoja, spjovė į viską ir jau jie nebegali ten grįžti. Treti nevažiuoja ir nepergyvena. Tai aš toj kategorijai sakyčiau, galbūt tikrai žmoguje jau kažkas yra mirę.
Juk tu žurnalistė ir esi smalsi. Aišku, kad tau teko bendrauti su žmonėmis, kurie būdami naujoje sistemoje patiria visiškai kitus jausmus ir juose gimsta visiškai naujos būsenos.
Man yra tekę kalbėtis ir išklausyti žmonių, kurie patyrė mano akimis dar žiauresnės akimirkas, kurie turėdami dokumentus nevažiuoja į tėvų laidotuvės. Čia galiu drąsakyti, aš to nesuprantu. Ir daug kas to nesupranta.
Bet yra motyvai.
Aš juos galiu pacituoti, kaip jie sako, bet tai nereiškia, kad aš juos suprantu, ar ne? Uh-huh. Tai kas, kad aš nuvažiuosiu ir pastovėsiu prie to karsto, aš noriu atsiminti savo tėvus, kai jie buvo gyvi. Aš nenoriu matyti ligos, galbūt pakeisto veido, vienas motyvas. Kitas, kad kelionė brangiai kainuoja ir aš turėsiu prarasti tą darbo savaitę. Ką aš dabar nesenai kalbėjau apie voverę rate. Turbūt čia du pagrindiniai motyvai, o taip yra. Ir kas iš viso to, kai aš atradau šitus motyvus, man turbūt baisiausia buvo, kad tam tikrus žmonės aš pažįstu kaip gerus žmonės. Kaip mes sakom, viskas pas juos su galva gerai. Ir jie faini žmonės. Bet tai pasako ir tada suprantu, kad aš nesu pakankamai išmintinga, kad aš suvokčiau tam visas motyvacijas žmonės.
Bet pati pasakėjai, kad žmonės atvažiuoja ir patenka į tam tikrą sistemą.
Taip.
O bet kokios sistemos pagrindinis principas yra sukurti sąlygas, būti jos sraikteliu. Sraiktelis nesąmoningai savo galvoj apgyvendina tos visos sistemos hologramą.
Žinoma. Taip, arba tas sraiktelis, kaip tu sakai, arba kaip aš sakau, tavo verierate, ji atstovauja tą visuomenę, bet aš ir sakau, yra labai sudėtingai susipynę tas laisvė, nelaisvė, viltis, neviltis.
Ką reiškia Amerikoje būti voverė rate? Ar pas mus toks pats ratas tik tai lietuviškai?
Tik Amerika importavo į Lietuvą tą dalyką. Vat ir labas turite. Iš tikrųjų iš ten atėjo tas be galo daug dirbančio žmogaus. Net nežinau, ne įvaizdis, bet tiesiog sukūrė be galo daug dirbantį žmogų. Ir tas suvokimas, kad tu negali sustoti, kad nes kitaip tu viskas, tau kiekvieną dieną, vat ką aš minėjau apie tą tam tikros kategorijos žmonių nevažiavimą į laidotuvės ar vestuvės ar dar kažkur, tai todėl, kad tu tiesiog ne tai, kad jau tu ten išleisi pinigus, bet tu jų neuždirbsi, tu negali sustoti, negali.
O kaip tarpusavio santykiuose veikia šitas sukimosi rate principas? Jeigu žmogus pradeda suvokti, kad jis negali išnaudoti savo energijos arba savo santaupų, tarkim, tokiai kelionei, tai jis taip pat turi taupyti save santykiuose su kitais žmonėmis.
Apskritai, vėlgi, kalbant apie Ameriką ir kalbant konkrečiai apie Ameriką ir lietuvius, žmonių tarpusavio santykiai labai stipriai pasikeičia išvažiavus į tą šalį. Pasakysiu, ką aš turiu menį, vyro ir moter santykiai. Turbūt šitas pasikeitimas yra toks didelis ir toks ženklus abiejų sutuoktinių ar tai poros santykiuose, kad jis pirmiausiai ir pastebimas toj šaly.
Gerbiami klausytojai, priminsiu, kad šiandieną pas mus laidoje Audronė Simonytė, žurnalistė, dainininkė, lietuvaitė iš Amerikos, kuri pirmąją mūsų laidos dalį pabaigs savo dainą. Prašau, Drūt.
Tik nereikia sakyt, kad jau niekad aš nebūsiu laiminga toj pievoj. Paprastutę vaikišką laimę fėjom šokant stebuklų šaly. Tik nereikia sakyt, kad jau niekad manęs neglostis išdykelis vėjas. Nepasitiks niekas bundančiam kaime ir nieks išeinant su dienė sakys. Ir tik nereikia, nepilkit man vyno, nes ne vynas mane Lietuvoj svaigina. Gal tik senos vaikystės supynės ar tyras šulinio vanaduo. Ir tik nereikia, nepilkit man vyno, nes ne vynas mane Lietuvoj svaigina. Gal tik senos vaikystės supynės ar tyras šulinio vanaduo. Dar tik leiskit man nors kartą pabūti senos namos mielas taktą paremus. Tyliai paverkt prie mamos prisiglaudus, dar glosti tėvo širkščias rankas. Dar bučiuotis gaiviam lietui lyjant, galbūt išgirs tokį brangų aš laukiau. Tik neištart paskutinio atleisk man ir neišgirst paskutinio sudie. Ir tik nereikia, nepilkit man vyno, nes ne vynas mane Lietuvoj svaikina, gal tik senos vaikystės supynės, ar tyras žulinio vanaduo. Ir tik nereikia, nepilkit man vyno, nes ne vynas mane Lietuvoj svaikina, gal tik senos vaikystės supynės, ar tyras žulinio vanaduo.
Gerbiami klausytojai, su jumis verslumo dvasia iš Kauno, antra dalis, ir mes toliau kalbamės su dainininke, žurnaliste Audrone Simonanyte iš Amerikos. Audrut, pirmoji daly kalbėjai apie tuos ryškius pasikeitimus vyro ir moters gyvenime išvykus iš Lietuvos.
Galiu pasakyti keletą pavyzdžių, kad mano akimis tai nėra į blogą, bet turbūt vyras pasakytų ką kitą. Amerika vyrams yra daug blogesnė, aš turiu omeny, asmeninėje plotmėje negu Lietuva. Daug, daug, daug blogesnė. Kadangi, kiek aš galiu stebėti dabar dar čia, kad Lietuvoj dar yra išlikęs tam tikras moters šiek tiek žemesnis statusas šeimoje. Aš nežinau, ar aš teisingai formuluoju, aš pasakau tik savo įspūdį, aš nežinau faktų. Amerikoje to dalyko nebėra. Ir nebėra daugelį plotmių. Vienas pavyzdys. Moteris sako, Lietuvoje aš jau buvau sena, niekam neįdomi ir nereikalinga. Aš buvau nurašyta, atvažiavau į Ameriką, aš pasijutau jauna, įdomi, žavi ir reikalinga. Tokiu atveju jos nepastebės daugybės neigiamų dalykų, jeigu jie egzistuoja, kuomet jai atsiveria visiškai kitas požiūris. Nes lietuvės moteris yra iš tikrųjų žavios, gražios, elegantiškos, įdomios ir amerikiečių akimis jos labai, labai geidžiamos. Dabar, kas atsitinka, imkim tokią tradicinę, galbūt blogąją prasme, tradicinę porą, kuris staiga prieš 10 metų nusprendė išvažiuoti į Ameriką. Paprasti žmonės. Ir staiga jie būdu dirba, vyras įpratęs, grįžta namo, jis galbūt žaidžia kompiuteriu, žiūri televizorių, moteris sukasi apie puodus. Praina keletas mėnesių ir staiga vieną vakarą žmona sako, brangusis kelkis nuo lovos, reik daryti pietų. Ir vyrui tas nepatinka. Ir yra porų, kurios tą situaciją sprendžia įvairiai, vyrai kiti kovoja. Bet moteris jau pamatė kitokį gyvenimą, jos mato, kad vyrai ir augina vaikus, ir vaikus vežia į mokyklas, ir ima tėvystės atostogas, ir visokius kitokius dalykus. Ta prasme, iš tikrųjų, va toj visuomenį galbūt, sakyčiau, kažkurio momentu tas feminizmas išėjo per daug, tas liberalumas, kad vyrai ten tam tikrų momentų ne tik, kad prarado savo dominuojančias teisės, bet net tapo tam tikrose vietose per daug pažeidžiami, mano akimis žiūrint. Bet jeigu įmant iš tos, sakykim, tų moterų, kurias aš matydavau gyvenančią šeimoje, tai joms tai atrodo labai žavu. Ir staiga toj poroj susiklosto toks dalykas, kad moteris staiga pasako, kad mes turime dirbti vienodai. Jeigu jau neinai nemažiau, tai bent jinai nedaugiau. Ir
kodėl moteris nebenori gaminti pietų?
Ji ne tai, kad nenori gaminti pietų, ji nebenori viena gaminti pietų, kai vyras guli.
Kodėl? Kas įvyksta jos galvoj? Ką ta sistema?
O, tai ta prasme tas lygiateisiškumo suvokimas, labai paprastas atsakymas, lygiateisiškumo suvokimas.
Ką sistema duoda naujo moters požiūryje, kad moteris išdrįsta paskelbti būtent savo teises?
Turbūt pirmiausia suvokimas, kad ji ir viena gali egzistuoti. Antras suvokimas, kad valstybė tikrai padės jai pasirūpinti vaikais. Vėlgi du dalykai. Jeigu ji legali ir turi dokumentus, tai ten iš tikrųjų bus kažkokia pagalba pasirūpinti vaikais. Ir netgi jeigu ji nelegali, bet jos vaikai maži, mokėdama anglų kalbą arba būdama sistemoje ir kaip aš minėjau tą, turėdama pagalbą iš aplinkinių, ji ras, kad jai padės pasirūpinti vaikais. Tai turbūt vienas dalykas, nėra baimės, kad ji viena, jeigu jie vyras paliks, arba jį susipyks su vyru, kad jį išeis į gatvę, jį neišeis į gatvę. Toli gražu. Valstybė pirmiausia pasirūpins ją kaip vienišą motiną ir vaikais. Tai vienas dalykas, kad dėl to jie turbūt išdrįsta. Antras dalykas, kaip minėjau, kad pirmiausia baimės praradimas, po to vertės pajutimas. Kaip jinai yra vertinama iš aplinkinių vyrų, kad jinai nebėra tik tai tas darbinis namų darbininkas, kuris būdavo. Nežinau, ar atsakiau, nors šiek tiek į klausimą.
Atsakėjai, bet iš karto pasiūlė tokį truputėlį į šalį. Į Lietuvą ateina labai daug atgarsių būtent iš Amerikos, kad tas lygiai teisiškumas iš tiesų ir greuna būtent šeimos instituciją. Ir mes matome kurioziškų pavyzdžių tai, kas vyksta, kad šeimoje pradingsta archainiai tokie simboliai, kaip tėvas ir motina,
pagarba vyrui,
vyras ir žmona, kaip dabar nevadinami?
Partneris vienas, partneris du. Nu, tai dar oficialiai nevadinami, bet jau dokumentuose pradėta. Taip, taip, taip. Suprantu, kad turiu menį. Ir tai yra ta antroji pusė. Ir iš tiesų.
Bet mūsų galvose jau yra toks įkaltas stereotipas, tai vyriško galantiškumo archetipas. Vyras panešantis moters rankinė.
Pirmas atradimas, ta tokia linksmoji dalis, kad niekas tau nieko nepadės.
Tai,
vyrai nepuola rodyti, kad jie stipresni už tave, ir, o kad tu silpnesnė, nes jeigu taip visiškai tradicinio auklėjimo kokia nors jauna amerikietė, kuri jau 20-30 metų toje sistemoje, ji gali įsižeisti ir pakelti triukšmą. Nes jeigu vyras paima tavo nešulį nešti, tai rodo, kad jis tave iš karto laiko silpnesnė. Ir toje visoje tokiai crazy įstatymų ir kai advokatų yra labai labai daug per daug toje sistemoje, tai čia taip pat prasideda visokie bilinėjimai ir visokios kitos nesąmonės. Einam su mano vyru ir, pavyzdžiui, metro, New York'e. O jis būtent iš tų, kuris puola padėti visiems ir ypač moterim, o moterim su vaiku, tai jau tikrai. Tiesiog mes lipam ir, pavyzdžiui, tais laiptais ir tos merginos, moteris su tais vaikais sunkiai, su tais vežimukais lipa žemyn, tai jis tada lekia į priekį ir nori ten padėti jai nešti tą vaiką. Ir pirma jos reakcija yra išgastis, nes galvoja, prisiskaitė tų istorijų, kad jis grobė tą vaiką, bet vis tiek jisai baltasis, tad išgastis sumažėja. Ir jis ten paskui bando paaiškinti, kad jis nori jai tik padėti. Tai joms yra labai neįprastas dalykas. Iš tikrųjų neįprastas. Tu matai šios reakcijos, šios akių ir po to paskui ten tokio dėkojimo, o kitos net nedėkoja, nes nežino, ką čia dabar, kaip čia reaguoti.
Pasakai vieną įdomų tokį dalyką, gal čia aš turbūt ir pati taip interpretuoju, kad sistema kuria tokius iškreiptus santykius ir tie santykiai sukuria daugybę naujų darbo vietų juristams.
Oje.
Jūs patys sukuriat nišas, atsirasti naujoms kaip struktūroms ir kuo daugiau iškrypimo visuomeniai įvairiausiais pjūviais, tuo daugiau galimybių kažkam tai iš to sukurti verslą.
Nauda, taip. Visiškai su tiems sutinku, absoliučiai. Ir tą dabar jau mato visuomenė. Yra kitas dalykas, kad turbūt daugybė gerų idėjų yra tam tikra utopija. Tam tikra utopija, aš dabar pasakysiu, prie ko aš tą sakau. Arba iš kitos pusės, kad utopijos irgi yra geli dalykai ir pats komunizmas, komunizmo idėja, jinai savaime, jinai yra graži. Bet kas atsitinka, kai visuomenė, nebūdama pakankamai tik labai protingų, arba aš nežinau, kokiu reiktų žmonių, kad jie sugebėtų tą utopiją įvaldyti ir leisti jai išsikeroti iki tam tikro lygio ir neleisti kerotis daugiau. Štai aš sakyčiau, kad turbūt genijų reikėtų arba labai išmintingų žmonių, kurie kažkurio momentu sustabdytų visus dalykus ir ypač tai liečia visuomenę.
Savo laiku Maironis rašė, neužtvengsi upės bėgimo. Ir šitame sakinyje slypi vienas svarbiausių dėsnių. Aš paskaitysiu vieną Augustino Rakausko įžvalgą, kuri labai aiškiai atspindi tavo pasakytą mintį. Kodėl šalies visuomeniai trūksta sąmoningos dvasios? Todėl, kad mūsų šalies visuomenėje bandoma sukurti demokratiją be jausmo proto pastangų, remiantis tik materialinėmis vertybėmis, vadovaujant daugiausia seno stereotipinio mąstymo administratoriams. Jie nusikalstamai greitai, nesirūpindami visuomenės paruošimu, naudodami rafinuotą psichologinę prievartą, kuria mažumos valdoma demokratija, nepaisydami žmonių neinformuotumo, polinkio nusižengti ir fakto, kad toks demokratijos kūrimo būdas nėra demokratinis. Tu užsiminėjai apie idėjas, apie utopijas. Augustinas tokius dalykus vadina vizijomis. Štai paklausyk. Turime žinoti, kad paskubomis jungiant žmonės, kurių sielose dar nespėjo subręsti atitinkamos tolerancijos nuostatos, dažnai užgimsta tokia visuomenės dvasios gale, kuri žmonių tarpusavio konfliktais neša tamsą ir kančią, nepriklausomai nuo to, kaip santvarka pavadinama. Tokios vizijos kaip visuotinė demokratija įgyvendinimas reikalauja suvokti dėsningumus, būti atsidavusiems, išmanyti demokratijos sėklą, tai yra suprasti dėsningo gamtos stichijų, vieningojo vienio veikimo principus, matant jų veikimą būsimuose žmonių santykiuose. Tik tobulindami žmonių tarpusavio santykius, vienas kitam padėdami visi kartu siekdami bendros gerovės, susikursime demokratiją, bet gink Dieve, neignoruodami ir manipuliuodami dėsningumais dėl savanaudiškų tikslų.
Štai čia turbūt dabar ypač tas yra pastebima civilizuotose valstybėse. Ir aš pati kaip žurnalistė esu jau rašiusi ne kartą ir tiesiog galbūt neturiu laiko daugiau parašyti, būtent kaip gyvendama ten, jau matai, kur viskas eina. Ir staiga, dabar šiek tiek krypstu nuo temos, paskui sugrįšiu. Reiškia, kad vakarai jau yra tam tikroje vietoje, iš kur nežinau, ar yra kelias atgal. Tai liečia visus super liberalius homoseksualumus, problemas ar ne problemas, ar laimės, kaip norite, taip vadinkite, santykių šeimoje, vyriškumas, moteris, daugybė dalykų, aš net nenoriu visko vardinti. Staiga Lietuvoje dar čia viskas nesenai atsivėrė ir jį toks kaip mažas, malsus vaikas, tos visus saldainius, visais popieriukais lukštena. Bet mes, dabar aš tikrai nenoriu savo suteikti kažkokių didesnių galių ar ten kažkokių dar kažko tai, bet tiesiog yra, tai yra faktas, mes jau gyvendami toj sistemoje ten, mes matome, kuo tai baigsis. Ir tas gąsdinat. Tie dalykai, jie kažkodėl pasidaro nebesustabdomi. Ar tada mes tikėkime tom konspiraciniam teorijom, kad net sėdi viršui keli blogi dėdės, kurie nori, kad tas pasaulis taptų toks, o ne kitoks, ar tos globalizacijos. Ar mes tikėkime iš tikrųjų tuo, kad tam tikri dalykai, tam tikros idėjos upės bėgimas, va tavo Inga, reiškia, yra nesustabdomas, bet tai yra faktas. Reiškia, jeigu feminizmas pradėjo vystytis, jis jau dabar nebežino, kur eiti. Papasakosiu pavyzdį. Turiu fainą tokią žavę draugę, ji lietuvė, dirba New York'e, dirba akcijų biržoje, aplink ją aš buvau pasidarbę, krūva vyrų, žavu, Andy Warhol paveikslai Cab Office, taip prasme, prabanga, New York'as, Broadway'us, Financial District, reiškia finansinė statė. Visa tai, ką mes matome vos ne kas antrame filme ir kas eiliniam lietuvė atrodytų vos negeidžiamiausias dalykas pasaulyje, skulptūros atpažįstamos visam pasaulyje prie jos pastatų. Ir jinai jau daug metų vieniša, žavi, gražiai, įdomi moteris. Tai kokia problema? Kokia problema? Šitiek vyro aplinkui, pas tave darbė, ten visi kaimynai, ten vyrai. Jinai sako, ką tu audrašneki? Vienas vedęs, gal bosas ten jau milijardierius, tai ką tu ten jau, žinai, tokį gal su manim neprasidės, bet reiškia keletas vat artimiausių. Vienas vyrukas gėjus, jis turi draugą tvarkoj, kitas ten gyvena su mama, jam 50 metų ir toliau gyvena. Sako, vat vienas yra vienišas, senbernis, sakau, tai jūs nebendraujat, jis ten tavęs nekviečia kavos. Sako, jis rodo man dėmesį, bet sakau, nu ir. Sako, vat, pavyzdžiui, vakar. Jis atėjo ir sako, toks pokalbis, na, tai labas, kai ten Amerikoje yra įprasta. Tai kaip vakar tavo diena praėjo, tai ką veikiai, ta, sako. Ir jinai jos sako, aš klausiu, tai ką tu vakar veikiai. Tai aš kabinau užuolaidėlės virtuviai. Ir reiškia, jis labai smulkiai pasakoja, kaip jisai pirko tas užuolaidėlės, kaip jis jas kabino ir taip toliau. Vyrui 50 metų, jis dirba akcijų biržą ir taip toliau. Tai yra pavyzdys, bet jis yra tendencingas. Vyrai iš tikrųjų moteriškėja. Tikrai. Nes, pavyzdžiui, mes dažnai pasijokiam. Kas be būtų, bet jeigu šeimoje atsitiktų taip, kad susimušė vyras ir žmona, ten vienas girtas, kitas, nežinau, ko reikia. Ir jeigu lietuvis vyras, netgi 10 metų Amerikoje, gyvendamas, gautų nuo bobos į skudurus, nu neįtų į policiją. Jis iš tikrųjų, jeigu moteris trenktų vyrui, netgi jį priluptų ar ką nors, lietuvių vyrų būtų gėda nuėti į policiją pasiskūsti, kad amerikietis, jisai gavęs antausį veidą gali, nu, ir jeigu čia raudona, jis gali nuėti pasiskūsti.
O kaip patys žmonės suvokia tai, kas vyksta? Ar jie yra tiek įtraukti ir tiek aptarnauja šitą sistemą, kad jau net nesuvokia, kaip ta sistema iškreipia juos pačius?
Jie suvokia. Amerikoje migrantų bendruomenės yra labai aiškiai ir ryškiai ir gyvybingai egzistuojančias, iš tikrųjų. Ir tai yra palaikoma iš valstybės ir skatinama, kad neprarasti. Iš vienos pusės, aišku, vyksta ta globalizacija ir taip toliau ir panašiai, ir kad žmonės tame katile tam tikrą prasme niveliuotųsi iš kitos, vis tik tai tos bendruomenių gyvenimas yra labai stipriai palaikomas. Todėl aš noriu pasakyti, kad tos bendruomenės, tie emigrantai, jie gana sėkmingai vis tik tai išlaiko savo papročius ir egzistuoja. Ir...
Audrut, staptelkim mūsų šitą antrą dalį sveiną į pabaigą. Labai norėčiau, kad mes ją irgi pabaigtume tavo dainą. Ir aš tikrai jaučiu, kad čia akimirka, kai tavo dainuojama daina pasklis į eterį, virtualiai mes dabar esame susijungę su labai daug lietuvių gyvenančių Anglijoje, Vokietijoje, Amerikoje. Esu nekartą girdėjusi, kad jeigu nebūtų šito virtualaus ryšio, aš būdamas ten neišlaikyčiau. Aš paprasčiausiai numirčiau iš ilgesio. Tai Audrut, apie šitą jausmą, kurią mes skiriame savo laidą, prašau dainą.
Tu žinok, vieną rytą taip tyliai pareisiu, mano vardą tau švelniai aušra sukuždės. Mama, mano ilgą kelionę atleisk man. Prisiliest, kuo greičiau prie tavęs prisiliest. Mama, mano ilgą kelionę atleisk man. Prisiliest, kuo greičiau prie tavęs prisiliest. Tu neverk, pasimels, kad greičiau aš pareičiau. Pamatysi mane atsidusi, na ką pavaragai. Mama, tu man atleisk, mes jau tokį suaugę. Te neklaužados tavo klajūnai, begėdžiai vaikai, mama, tu man atleisk, mes jau tokį suaugę. Te neklaužados tavo klajūnai, begėdžiai vaikai.
Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia trečia dalis, mes Kauno studijoje ir kalbamės su viešne jau 12 metų gyvenančia Amerikoje Audronė Simonanytė. Audrut, mūsų laidą pradėjau Augustino Rakausko įžvalgą apie tai, kad kiekvienas žmogaus gyvenimo situacijų suvokimo greitis priklauso nuo to, kaip išvystytas jo jausmo protas. Ir kokį poveikį esamų momentų sielos būsenos virpesiai daro aplinkai ir kaip jie atsako. Taip pat mes kalbėjome su tavim apie tai, kad žmonės siekdami gauti saugumo jausmą iš sistemos, privalo tą sistemą aptarnauti. Ir norėčiau dabar pacituoti dar vieną Augustino įžvalgą. Kai esame pasinėrę į savo problemas, mums atrodo, kad žmonių sukurtas laikas neturi nieko bendra su mūsų sielos, dvasios tobulėjimu ir visuomenės išgyvenimu, nesuvokimu mūsų individualioje būsenoje. Mums primetamas laikas dažniausiai yra atskiro individo, atsiribojusio nuo bendro organizmo būsena. Augustinas teigia, kad siekdami pasijausti kūrėjais, tačiau nepaisydami vientisumo dvasios, nutolstame nuo dieviškųjų dėsnių esmės, negalime tapti savo gyvenimo vadovais, nepasiekę harmoningo jausmo proto kūrėjo būseno savokos savo sieloje. Ši būsena atsiranda tada, kai atskiras žmogus jaučia ir supranta visos bendruomenės būseną, o ši atskiro žmogaus būsena. Tai štai apie šią bendruomenės būseną. Gal galėtum pateikti keletą pavyzdžių, kaip žmonės veikia ta bendra visuomeninė būsena ir koks jos turinys? Kas geriausiai ją atspindi?
Vienas dalykas, kuris yra labai ryškiai pastebimas, kada atvažiuoja Amerika, tai kad tie, kas žiūri televiziją Lietuvoje arba Amerikoje, jeigu taip eitum per kanalus, kas antras filmas turbūt būtų detektyvas. Kitokių nėra praktiškai. Ir aš nesuvokdau, kodėl žmonės taip mėgsta žiūrėti detektyvus. Ir šiandien nežinau. Viena iš mano teorijų turbūt yra ta, kad vis tik tai gyvenimas ten yra labai saugus, jeigu lyginant su čia. labai saugus. Bet žmonėm reikia adrenalino. Tokio natūralaus adrenalino pasisemti, tai ką, tu turi važiuoti į džiunglės, šokinėti iš parašiutų ar dar kažko tai. Ir tas nėra taip labai lengva padaroma, kainuoja pinigus. Bet adrenalino reikia, reikia kažko bijoti, reikia galvoti, kad dabar tave kažkas nušaus. Tur, aš kitaip nesuprantu, kodėl ta visuomenė, kuri iš tikrųjų yra gan saugi, lyginant su mūsų, taip visko bijo. Bet taip visko bijo.
Visko bijo ko?
Nusikaltelių, kad kažkas kažką pagrobs, užpuls.
Tu sakai, kad žmonėms reikia adrenalino. Vadinasi, tuo pačiu parodai, kad yra tendencija į žmogų žiūrėti iš fiziologinio konteksto. Vadinasi, ta laiko sąvoka, apie kurią kalba Augustinas, susiaurėja iki pačios primityviausias cheminės priklausomybės. Vadinasi, tokiam individui arba tokiai visuomeniai tai reikia formuoti elementarias situacijas, kuriuose galima patirti pačius paprasčiausius biocheminius poreikius. Ašgi tau norėčiau pasiūlyti mūsų laidoje Augustino įžvalgą tas ribas praplėsti. O tam veiksmui reikalinga metodika. Augustinas ją pateikia. Argi nebūtų naudinga mokytis aiškiai suvokti savo ir kitų būsenos priežastis įvairiuose gyvenimo aplinkybėse? Argi nebūtų lengviau gyventi, jeigu prieš pradėdami savarankišką gyvenimą būtume supažindinti su neišvengiamai žmonių gyvenime veikiančiais dėsningumais? Argi nepalengvėtų gyvenimas ir nesumažėtų agresijos, minčių bei lygų, jeigu prieš darydami kokį veiksmą, žmonės remdamiesi daug kartų gyvenime patikrintais jausmo ir proto sąveikos pagimdytais dėsningumais, iš anksto žinotų, ką ateityje išjaus vienai par kitai pasielgia jie patys ir juos supanti žmonės. Ar nebūtų mažiau kaltinimų ir smerkimų, jeigu visada aiškiai suvoktume, kas, ką ir kodėl jaučia, ką suvokia ir ko nesuvokia, kas ir kodėl šiandien priverstas gyventi taip, kaip tie, kurie juos verčia taip gyventi patys nenorėtų. Tu įsivaizduoji, Audrut, jeigu žmogus nustoja būti emocinis vergas, kur dingtų tos farmacijos korporacijos? Tos draudimo kompanijos. Paklausius elementariausio klausimo, ką aš dabar jaučiu, kodėl mane verčia taip jaustis?
Kai manęs Lietuvoj klausia, kas tau patinka Lietuvoj, vienas iš jų yra nuoširdumas žmonių. Nuoširdumas. Tai yra tai, kad tegu jie bus susiraukę, tegu jie ten, žinai, bet tas, kad mes dar maždaug transliuojame tos tokius tikrus santykius. Amerikoje vienas iš šeimos taisyklių yra, amerikietiškos šeimos taisyklių, kad pavyzdžiui, nekalbame apie darbinius santykius šeimoje, nepasakome, kas to atsitiko. Nežinau, ar gerai, ar blogai, bet stengiamasi nesigilinti į daugybę problemų, netgi jeigu tai yra tavo sutuoktinis. Pavyzdžiui, tu sėdi, tau liūdna ir tau ateina, honey, are you okay? Ta prasme, padaromas veiksmas, kad ar su tam viskas tvarkoji? Nu, maždaug tu dabar nesižudysi. Ne, aš tvarkoji. Bet tai lietuvis, tai tokiu atveju dar kartą, porą kartų pavaikšto aplinkui, matytų, kad tu vis tiek sėdi surūgusi veido, ateitų. Arba sakytų, arba tu brangioji saky, kas tau yra.
Arba tada, jeigu draugas, tai lašinių butelis.
Arba lašinių, ne lašinių, pirmiausia, butelį ir kalbamės. Ten ta pagarba, iš tikrųjų, ta pagarba tavo asmenybė ir tavo privatumui yra geras dalykas, nesiginčiai. Bet aš manau, kad kartais tai yra patogus būdas išvengti gilinimosi į kitų problemas. Ir po to vėl mes jau tada einam toliau ir toliau. Tuomet mes turime pripažinti, kad, reiškia, jokiomis situacijomis joks žmogus niekada neturi būti spaudžiamas nieko. Imkim pavyzdys, paaugliai. Jie to nenori daryti, jų jau tėvai nebegali priversti. Nebėra jokio presingo nei iš šeimos, nei iš visuomenės. Ir taip užaugęs žmogus, jis tarsi plūduria aplinkoj, kai nebelieka pareigų. Tėvai paseno į senelių namus, vaikai užaugo arba jo problema, ar jis ten turi pinigų pavalginti. Nebelieka pareigų.
Kai žmogus išvažiuoja, jis tikriausiai dar negalvoja apie tai, kokia yra didžiulė gale ilgesys ir kad jis pradeda kažkada tai veikti ir gali ir sugriauti žmogų.
Taip, aš manau, kad taip. Pirmiausia, turbūt labai didelė dalis žmonių išvažiuodama nesuvokia, kaip gyvenimas, ar vėlgi vadinkime, ką mes prieš tai kalbėjome, sistema juos įtrauks ir kad vėlgi vėl grįžtam prie to paties, jie papuls į tą ratą, kad jie negalės išsiplėšti. Dauguma žmonių nesuvokia, kaip ilgai jie ten bus. Dauguma išvažiuoja trumpam. Štai mes užsidirbsime pinigų ir vat jau važiuosim namo. Ateina tas laikas, kažkodėl ne, ir dar. Ir tas tęsis. Ir dabar pacituosiu vieną savo bičiulį, sako, aš vairuoju tą troką. Trokas Amerikoje, vilkikas, va. Vairuoju, sako, ir aš jau daug metų vairuoju, gerai uždirbu. Važiuoju, bet, sako, tame gale asfalto, aš matau lygiai tokios pačios spalvos cementinį kryžių. Po daug metų jis taip atvirai kalba su absoliučiai normalia savironija ir gyvenimo ironija ir liūdės. Ir aš atsimenu, po to pokalbio man buvo kažkaip neramu, bet jis sako, aš matau.
O ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad tai buvo jau 10 metų, tai bus dar 10 ar 20 ir jis būtent yra tame rate, jis nežino, kaip išsivaduoti iš jo. Bet tai nereiškia, kad taksistas Lietuvoj nemato to paties.
Mes kalbame ne apie gyvenant Lietuvoj ilgesį geresnio gyvenimo, bet mes kalbame išvažiavus apie ilgesį tų dalykų, pavadinkime tų stereotipų, tėvai, namai, berželis, upelis, draugė, kurie laikui bėgant pradeda veikti, pradeda ėsti žmogų. Kaip tenai tvarkomasi su tuo? Ignoruojama, bendraujama, kažką veikiama, ar ta sistema pati užslopina?
Jie stengiasi susikurti tą pačią aplinką tenai. Tą darė išvažiavę 48-50 metais. Jie sukūrė, pastatė bažnyčias visas viską. Jie kūrė Lietuvą ten. Tą daro ir dabartiniai emigrantai. Todėl žmonių, kurie labiau integravosi į amerikietišką visuomenę, kartais netgi tam tikrai ironija būna, tai galbūt tų, kurie nebesupranta šitų dalykų, tai kam tada jūs važiavote į Ameriką, jeigu čia kūrėte savo Lietuvą? Ir tai ypač ryšku lietuvių tarpe. Aš nežinau, kodėl būtent lietuvis taip myli savo tėvynę, bet mes turime tą išskirtinį bruožą. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, taip, aš labai myliu, bet netgi tarpe emigrantų tas sukūrimas tos tokios tam tikros atmosferos, jis yra labai ryškus. Taigi, atsakant į tą klausimą, jis pirmiausia stengiasi dalyvauti. Daugumos lietuvių draugai yra lietuviai. Taip, mes visi turime kažką iš kitos sferos, bet vis tiek, jeigu procentaliai, tai yra taip, tradicijos, bendravimai, šventės, viskas yra ten. Kadangi aš kai koncertuoju, aš daug skraidau po visą Ameriką, tie žmonės, kurie gyvena tuose bendruomenėse, kur mažiau lietuvių, vis tiek šventes ir kažkokius vatos dalykus jie dar labiau brangina. Tu atvažiuoji kartais kažkur tie žmonės, kurie ilgai negirdėtų lietuviškų dainų, jie iš viso pažeidžiami. Ir jeigu Lietuvoj tai yra labai smagu dainuoti angliškai, tai ten lietuvių bendruomeniai, tai ten niekam neįdomu. Įdomiau, kad tu dainuoji lietuviškai. Tai va, dabar grįžtant prie tavo klausimo, kad pirmiausia tai yra bandoma susikurti, po to aišku bandoma slopinti, negalvoti, lyginti, dėti pliusus, po to kaltinti aplinkybės, arba kaltinti, arba vertinti jas, nesvarbu. Bet ta prasme, kad aplinkybės yra tokios, kad aš negrįžtu ir dar. Ir viską tai trunka, kol gyvenimas nesudeda kažkokių tai negrįžtamų taškų, kas liečia mirtis ar dar kažkokius dalykus. Tuomet atsitinka, kad tu pavadinai laužimu. Emigrantas yra tas žmogus, kuriam jau niekur nebegerai. Kuris daugiau negu tas žmogus, kuris gyvena sėsliai, suvokia ir momento laikinumą, ir vietos laikinumą, ir aš turbūt kol neatvažiavau po ilgesnio laiko tarpo į Lietuvą, aš galvodau, ir vėl čia prikūrė teoriją apie migrantus, ir dar trupučiu, ką noriu jos pažeminti, ir arba tam tikrą prasme sujautrinti tą temą, arba dar kažkaip ją eskaluoti, ir atvažiavus į Lietuvą, aš supratau, kad tam tikrą prasme tai yra tiesa, kad būdamas ten, tu ieškai Lietuvos, ir to dažniausiai prisimini geruoju ne socialinę Lietuvos sistemą, ne valdžią ar dar kažką, bet tuos žmonių santykius, gamtą, ypač šitie dalykai, laisvė. laisvė, nes Amerika yra labai nelaisva šalis, labai tas su suvaržymu daug.
Apie kokią laisvę?
Apie asmenybės laisvę. Toks jau yra juodas jumoras, kapinių, kaip mes sakom, jumoras, bet tu, kad tu gali sustoti pakeliai prie autostrados, nueiti į mišką, atlikti savo reikalus. Ir tavęs nieks už tai nereštuos, kad tu gali, žinai, daug dalykų, kur dar tie, ką mes pradžioje pokalbę kalbėjom, tie advokatai, kurių ir 10 kartų per daug dar nespėjo susisteminti Lietuvoje dar, ir tu gali laisviau gyventi, bet toj valstybė yra ta laisvė, apie kurią kalbame, tai jinai jau senai būtas ir praėjęs dalykas. Jos, aš vėlgi sakau, nenoriu būti neigiama Amerikos atžvilgiu, yra labai daug gerų dalykų, bet tik nekalbėkime apie laisvės, va čia jau nereikia. Galbūt kažkur, kad tu nuėjęs... į kažką biurokratinį įstaigą, ar dar kažkur tu turi daugiau kaip teisių, kaip žmogus, kur Lietuvoje sako daugiau pažiūrėjų. Vėlgi, labai, labai, labai kontroversiška tema, bet aš turiu minį, kad Lietuvoje yra tos pačios laisvės. Tu gali dar kažkur sustoti ir neišsėmęs iš anksto licenzijos ir dar kažko nepadarę sustoti, pasistatyti palapinę, nueiti grybauti, eiti į pležą ir kur nestovi stendai. Vat tos paprasto elementaraus egzistavimo. Ten kiekvienam tavo veiksmai yra reglamentuojantis įstatymas. Ir aišku, jeigu tu jų nežinai ir papuoli, tai yra tvarkoj susimoki baudą, ne bauda skauda.
Na, Audrut, tikrai manau, kad į mūsų tą Lietuvos laisvę įsiskverbs verslumo dvasia, o kokia ji bus, tamsi ar šviesi, tai jau priklausys nuo mūsų bendros sąmoningumo dvasios. Gerbimi klausytojai, šiandien su mumis buvo viešnė iš Amerikos, Audronė Simononytė, žurnalistė, dainininkė. Ir savo laidą mes pabaigsime daina iš Audronės albumo Atkeikimas.
Parduodančių ir parsiduodančių. Dieve, alkanų veidų, tu akmeninė širdim. Mano Dieve, negavusių nieko ir nieko neduodančių. Mano Dieve, nors tu pasilik su manim. Mano Dieve, trupiniuose ir vyne pažįstamas. Išsekusiu veidu, Dieve, tu sugniuždyta širdim. Mano Dieve, nemylėjusiu nieko ir nieko nemylinčių. Mano Dieve, nors tu pasilik su manim. Mano Dieve, nesulaukusiu ir nebelaukiančių. Mano Dieve, nepaguodžiamų ir